Яңы күнде Башқортостан радиоһы менән ҡаршылай.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Баймак Башқортостаныбыздың иң зур райондарынан. Бында 8 тиҫтәнән ашыу эреле ваҡлы ауыл иҫәпләнә. Халҡы 60 меңдән ашып китә. Бүген беҙҙең тапшырыуҙа райондың иң ҙур муниципаль берәмектәренең береһе Аҡморон ауыл хакимиәте башлығы Гөлназ Азаматова ҡатнаша. Һүҙебеҙ урындағы халыҡтың йәшәйеше, ауылдарҙың социаль мәсьәләләре һәм уларҙы хәл итеү юлдары тураһында барҙы.
Аҡморон ауыл биләмәһенә 5 ауыл инә, Ҡаратал ауылы, Сәйғәфәр, Аҡтау, Түбәнге Мәмбәт һәм Аҡморон ауылдары инә. Беҙҙең ауыл биләмәһендә бик үҙенсәлекле халыҡ йәшәй. Һәр ауылдың үҙенә күрә ҡолҡо, йөҙө бар тип әйтергә була, әммә дөйөмләштереп әйткәндә кеше яҡшылыҡҡа, изгелеккә ынтыла. Һәм бына әҙәбиәт йылында ла мин уларҙы әйҙәр инем әҙәбиәт һөйөргә һәм тағы ла изгелеккә, яҡшылыҡҡа әҙәпле булыуға өндәр инем.
Иң ауыр мәсьәләләр ниндәй?
Иң ауыр мәсьәләләр, әлбиттә, ул ғөмүмән беҙҙең ауылда, беҙҙең ауыл биләмәһендә генә түгел, бөтөн илдә иң ауыр мәсьәлә эскелек. Йөрәккә барып ҡаҙалғаны шул эскелек, эскелек арҡаһында балаларҙың етем ҡалыуы һәм приюттарға тапшырылыуы, шул эскелек арҡаһында бөтөн тәртипһеҙлек, эшһеҙлек.
Әлбиттә, социаль бәләләрҙең нигеҙендә социаль мәсьәләләр ята. Аҡморон ауыл хакимиәте башлығы Гөлназ ханым Азаматова менән һүҙебеҙ шул хаҡта дауам итте. Нисек кенә ауыр булмаһын, әммә беҙ күңелебеҙҙе төшөрмәйбеҙ. Беҙҙең халыҡ ауырлыҡтарға өйрәнгән, уларҙы еңеп сығырға күнеккән, тип иҫәпләй әңгәмәсем.
Ә бына газ үткәреү мәсьәләһе, һыу, юлдар мәсьәләһе.
Газ үткәреү, юлдар мәсьәләһе, улар нисектер хәл ителә торған мәсьәлә. Һәм бына беҙ Сәйғәфәр ауылында торалы бит инде, Сәйғәфәр ауылының газға проекты әҙер, информационный группа киләсәк, унда ла был һорауға аныҡ ҡына яуап бирәсәктәр. Был һорауҙы Өфөгә тапшырғандар финанс бүленһә, беҙҙең ауыл биләмәләрендә газ үтәсәк быйылғы йылда.
Аңлашылды, мына шулай ҙа иң ауыр мәсьәлә эскелекте. Нигеҙ, һеҙ көрәшә алаһығыҙмы? Урындағы властар әйтәк, һеҙҙең хоҡуҡи база тип әйтәк, инде хоҡуҡтарығыҙ етерлекме бының өсөн?
Үкенскә ҡаршы беҙҙең хоҡуҡтарыбыҙ тулыһынса түгел. Көмөшкә һатҡан кешеләргә инеп, тик тәрбиәүи әңгәмә генә үткәрә алабыҙ.
Ҡанун ҡабул итерҙә һеҙҙең ҡөҙрәтегеҙ булһа, нимәләр өҫтәренегеҙ әлеге ғәмәлдәге ҡануниәткә?
Әлбиттә, был ҡануниәткә беҙ уларҙың ошо көмөшкә ҡуя торған аппараттарын тартып алыр инек, штраф һалыр инек. Мөмкин тиклем күберәк, ул бер тапҡыр һатҡан икән, икенсе тапҡыр һатмаҫлыҡ итеп, башҡа был юлға баҫмаҫлыҡ итеп, шундайыраҡ ысулдар уйлап табыр инек.
Тимәк, бына әлеге ваҡытта хәмер продукцияны хаҡтар кәмей бит инде. Был, тимәк, зыянға ғына.
Кеше исә тиһәлә, мин әйтмәҫ инем, хәҙер кеше барыбер әҙисә.
Элеккегә сағыштырғанда?
Эйе, элеккегә сағыштырғанда кеше нисектер культураға барыбер эйәрә. Бына был араҡының кәмеүе, хаҡты кәмеүе икенсе төрлө әйтер инем. Ситтән алып килеп һатҡан ҡаҙаҡ араҡыларына, кем көмөшкә һата, бына шуларға ҡаршылыҡ була, кәртә була был. Быны бик шатлыҡлы.
Йән биргәнгә юн биргән тиҙәр. Аҡморон ауыл биләмәһендә лә бик уңған маҡсатлы кешеләр йәшәй. Улар ҡайҙандыр ярҙам көтөп, ҡул ҡаушырып ятмай, лайыҡлы тормош шарттарын үҙ ҡулдары менән булдыра.
Һеҙҙә бына кесе эшҡыуарҙар бармы, фермерҙар?
Фермерҙар бар. Һәм уларҙы беҙ үҫтереү өҫтөндә эшләйбеҙ. Бына хәҙер субсидиялар бирелә бит инде Башҡортостан Республикаһы тарафынан. Уларға ярҙам ҡулдары һуҙыла. Әле беҙ Аҡморон ауыл биләмәһенән ошо һуңғы субсидия бирелгән ваҡытта 5 кеше үҙ эшен асыр өсөн субсидия алдылар. Беҙ уларға ҡуш-ҡуллап ярҙам итәбеҙ. Түлке уларҙың теләктәре генә. Фермерҙар бар. Әле Сәйғәфәр ауылында Байсуағов Мәргән ағай, Ҡаратал ауылында Юнысбаев Айбулат дигән егет эшләй. Һәм бына 5 кеше эшен башлап тора тағы әле.
Йәштәр ҡалама ауылдарҙа?
Йәштәр бөтөнләй ҡалмай тип әйтә алмайым. Йәштәр ҙә бар, урта йәштәрҙәгеләр ҙә, өлкәндәр ҙә бар, ҡала йәштәр.
Беҙҙең осрашыу районда әҙәбиәт йылын асыу саралары ваҡытында булды. Аҡморон ауылында ла әҙәбиәт һөйөүселәр бик күп икән. Мәсәлән, ғүмере буйы хужалыҡта эшләп, бөгөн хаҡлы ялға сыҡҡан Фирҙәүес Рамаҙан ҡыҙы Мырҙабулатова үҙе ижад иткән шиғырын һөйләп ишеттерҙе. Был шиғыр башҡорттоң тоғро юлдашы, ат тураһында ғына түгел, ә бәлки рух ныҡлығы, эшһөйәрлек, киләсәккә өмөттәр тураһында ла.
Башҡорт аты. Көньяҡ Урал, Ирәндеттән түбән, күз күреме алыс йәйелә. Тау итәгән диңгез дәвамы ней, ап-ақ сәсле қылған бәулә. Айғыр кешенәуі яңғырап китә, шаңдаузары қайта ер айқап. Далаларда дүк-дүк күнә саба, йылқы өйірдәрі ял сайқап. Хай, йылқыһыҙ түәл була алмаҫ, эй башҡорттоң сәхәрә далаһы. Ҡымыҙынан көс тә ғәйрәт ала, ат йәнлелә башҡорт балаһы. Тарих төпкөлөнән бергә килә, ат башҡайы менән ир башы. Бер ҙә ятҡа бирмәгәндәр улар, ирәндекәй тауҙың аҡ ташын. Атлы башҡорт бәйгеләрҙә сапҡан, атта елеп кейек аулаған, киләсәген алдан күргән башҡорт, ақ батшаға атһыҙ бармаған. Салауатта атлы ғәскәр туплап, яуға ҡупҡан, ирек даулаған, һыбай башҡорт француздарҙы ҡыуып, ат башында Париж яулаған. Ат башҡайы менән ир башҡайы, танктарға ҡаршы сапҡан ул. Ней күрһәлә яҙмыштары уртта, ҡәбергә лә бергә ятҡан ул. Ат менән ир илен һаҡлағанда, ҡаһарманлыҡ исте китәргән, оло эштәр улар яурынында, улар ине илде күтәргән. Эйе, ошоғаса һис бер ҡасан, башҡорт ире атһыҙ торманы. Аты булған өсөн ҡотон тота, башҡорт иле, башҡорт донъяһы. Заман алға бара, техникала хәҙер 100,000 аттың көсө бар. Әммә һаман аты булған өсөн башҡорт донъяһының төҫө бар. Сабыш аты байрамдарҙы йәмләп, һабан туйҙарында сабаһы, йәйрәп йөрөй йылҡы өйөрҙәре. Эй ирәүән башҡорт далаһы!
Баймаҡ районының Аҡбурын ауыл хакимәте башлығы Гөлназ Азаматованың фекеренсә, бөгөн матди яҡтан тормош ауыр түгел. Ашарға ла, эсергә лә, кейенергә лә мөмкинселек бар, Аллаға шөкөр. Бары тек элеккесә юл яҡтыртыусы маяҡтарҙың булмауы һәм әүәлге идеалдарҙың емерелеүе халҡыбыҙ өсөн ҙур һынау. Ләкин барыһы ла яҡшы булыр, бары тек өмөт ышаныстарҙы өҙмәҫкә, киләсәккә йөҙ төбәп йәшәргә кәрәк, тип иҫәпләй минең әңгәмәсем. Һәм был һүҙҙәр менән килешмәүе мөмкин түгел. Хөрмәтле дуҫтар, ошоноң менән тапшырыуыбыҙ тамамланды. Һеҙҙең өсөн режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе осрашыуҙарға тиклем, һау булығыҙ!